Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske će se opredijeliti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske o vrsti podnošenja tužbi protiv takozvane koalicije 1. mart i Emira Suljagića.
Novinari Radio Televizije Republike Srpske saslušani u SIP-i, velika podrška kolega novinara.
Pomen poginulim srpskim civilima u selu Ratkovići kod Srebrenice koji su ubijeni prije 21 godinu.
Na području Trebinja i Mostara pretreseno 6 lokacija, uhapšena 4 lica.
Eštoni File traže pozitivnu odluku za Srbiju.
Vesna Pusić u Beogradu sa zvaničnicima Srbije.
Vrijeme danas veoma toplo. Višegrad je proteklih dana bio najtopliji grad u Evropi sa 39 stepeni. U Banja Luci trenutno 36.
Vlada Republike Srpske će se opredijeliti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske o vrsti podnošenja tužbi protiv koalicije 1. mart i Emira Suljagića.
Građanska koalicija 1. mart nije upisana u jedinstveni registar udruženja i fondacija koji vodi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, rekla je portparolka ministarstva Dragana Bulić. Građanska koalicija 1. mart nije upisana ni u registar udruženja koji se vodi u Ministarstvu pravde BiH u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.
Jutrošnje saslušanje urednika pečata naše televizije Gvozdena Šarca i novinara Nenada Petrovića zbog prijave koalicije 1. mart koju predvodi Emir Suljagić. Prema ocjeni brojnih novinara i građana koji su podržali naše novinare i radioteleviziju Republike Srpske, pritisak su na medije u Republici Srpskoj zamjena teza. Suljagić, koji je ovih dana svojim istupima pokazao šta jeste govor mržnje, Šarca i Petrovića tužio jer su u prilogu emitovanom u pečatu 18. aprila ukazali da građanska koalicija 1. mart, koja nije ni upisana u registar udruženja u Ministarstvu pravde BiH, kako smo već rekli, svojim djelovanjem podriva Dejtonski ustav BiH, u prilogu Vesne Stakić.
Na poziv da daju izjavu po Suljagićevoj krivičnoj prijavi, Šarac i Petrović su se odazvali u SIP-u, mada nisu bili upoznati sa sadržajem optužnice. Po izlasku sa saslušanja, kolega Šarac je rekao da je i Regulatorna agencija za komunikacije BiH za iste optužbe razmatrala i odbacila Suljagićevu žalbu.
Prilog urađen u skladu sa odredbama, profesionalno, prema svim standardima, da nije bilo govora mržnje, što je najvažnije, a evo potom je uslijedila krivična prijava po istom osnovu. Dakle, rekao sam sva pitanja, sve odgovore sadrže ovdje u ovoj odluci RAK-a, ali inspektor SIP-e, dvojica inspektora koja su bile, moram istaći da su bili korektni, zaista, se konsultovali s tužiocem i rekli su da će nam naredne sedmice dostaviti pismeno tu krivičnu prijavu sa pitanjima, kad se sa njom upoznamo i konsultujemo i sa advokatom, zašto da ne. Kolega Petrović i ja ponovo ćemo doći ovdje u SIP-u i odgovoriti.
Nakon što se upozna sa optužnicom i autor priloga o djelovanju neformalne koalicije 1. mart Nenad Petrović, bez bojazni, ponovo će se odazvati na poziv inspektora SIP-e.
Naravno da nema u spornom prilogu nikakvog govora mržnje, što je dokazala i Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. Nema nikakvog sprečavanja povratka stanovništva. Zna to dobro i gospodin Suljagić, znaju to i moje komšije Bošnjaci. Čini mi se da je namjera skretanje fokusa od stvarnih problema.
Čak i ponoviti Suljagićeve zlonamjerne kvalifikacije na račun rukovodstva i građana Republike Srpske bilo bi neprimjereno, a javnosti nije nepoznato da ovo nije ni prvi, niti jedini atak na radioteleviziju Republike Srpske i novinare javnog servisa Republike Srpske. To ne znači da će nas pokolebati u nastojanju da plasiramo istinite i pravovremene informacije, poručuju u svoje i u ime svojih kolega novinari i urednici radiotelevizije Republike Srpske Biljana Knežević, Siniša Mihajlović i Željko Mandić.
Šta je danas govor mržnje? Znaćemo tek onda kada institucije budu radile svoj posao, a ne kada se novinari budu pozivali na odgovornost.
Upravo čovjek koji je podnio krivičnu prijavu to radi od svog postanka. I ovaj put su SIP-a i tužilaštvo se stavili na stranu takve priče.
Slučaj jedne interesne grupe koja preko policije i zastrašivanja pokušava da se obračuna i disciplinuje sve one koji drugačije misle. Danas su to novinari, sutra će to biti pisci, preksutra će to biti umjetnici ili bilo ko drugi.
Nije izostala ni solidarnost kolega iz drugih redakcija. Zamjena teza, kaže Željka Domazet iz Glasa Srpske, jer Suljagićev govor mržnje nismo ni u ratu slušali, a saslušavaju se oni koji na to ukazuju.
Frapantno je da na takav govor mržnje nije reagovala ni jedna institucija, niti se ogradio i kod bošnjačkih političara, niti međunarodne zajednice koja je uvijek revnosna kada bilo koja izjava pođe iz Republike Srpske da se oglase.
Novinar Srne u istočnom Sarajevu Dubravka Blagojević očekuje da će SIPA, koja radi po nalogu BH tužilaštva, profesionalno završiti ovaj posao.
Ali da gospodin Emir Suljagić tuži nekoga zbog raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje nakon izjava koje je dao juče i prekuće, mislim da je vrhunac licemjerstva.
Kad novinari imaju posla sa policijom, to jeste zastrašivanje i pritisak, kaže novinar Presa Republike Srpske Zoran Žuža.
Suština je da neko želi da izvrši politički pritisak kako bi dodatno osnažio aktivnosti koalicije 1. mart i da zato koristi policijske i pravosudne organe Bosne i Hercegovine.
Teška finansijska situacija i radni štrajk nisu spriječili ni novinare Radio Televizije Istočno Sarajevo da dignu svoj glas protiv pritisaka na medije u Republici Srpskoj, jer, kaže novinar ove kuće Slađana Bratić, na istom smo zadatku.
Da govorimo istinu i da govorimo o onima koji ne govore istinu i koji pričaju govorom mržnje.
Ne želeći da posumnja da će profesionalci u SIPI korektno obaviti svoj zadatak, Radovan Pejić, dugogodišnji portparol u policijskim strukturama Srpske, ukazuje: policijski izvještaj ne mora da se završi krivicom naših kolega.
Upravo može se vratiti kao mač sa dvije oštrice gospodinu Suljagiću podnošenjem iz SIPE izvještaja prema tužilaštvu, jer očito je da on krši propise Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, radi kao neformalna grupa umjesto da se je registrovao kao udruženje građana.
To očekuju i građani okupljeni da podrže naše kolege. Momčilo Čeklić i Ranko Savić kažu da ne bi voljeli da se ponovo pojave, ali sa transparentom Sedma sila SIPI nije mila.
Da se ne pozivaju u SIPU na saslušanje ljudi koji prizivaju rat, mislim da je to sramota, jednostavno ubijanje sredstava informisanja. Mi smo danas ovdje došli da podržimo naše novinare koji časno i pošteno rade svoj posao.
Vršenje pritiska znači uskačivanje javnosti nekih istina, ali koristiti instituciju SIPA služi za kriminalce i za druge stvari, a ne za novinare.
Osim oslobođenja i novinara nezavisnih novina, kojem je dopisništvo u Sarajevu, mediji iz federacije nisu iskazali interes za ovaj događaj.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u selu Ratkovići kod Srebrenice danas je obilježena 21. godišnjica stradanja 24 srpskih civila iz tog sela koji su ubili pripadnici takozvane armije Republike BiH. Pripremila novinarka udruženja Prijatelji Srebrenice Slađana Petković.
Braća Božo i Mićo Pavlović, mještani Ratkovića, i danas se u nevjerici sjećaju tog kobnog 21. juna, kada su muslimanske snage pod komandom Nasera Orića ubile, a potom masakrirale 24 srpskih civila.
Ovdje okolo je bilo selo, tad sam baš bio i ranjen, ja i mnogo komšija. Otac me nije mogao da izbjegne, on je ubijen na vratima tude pragnim, jer pošto je pošao i on na biži, onda u tom momentu su on bili prestigli i na vratima se ga ubili.
Rijetko je ko uspio se spasiti, ranjen, ništa živo nije ostalo, sve je popaljeno, stoka otjerana, što nisu uspjeli da otjeraju, to su pobili.
U Ratkoviće su se za sada vratile samo dvije porodice. Infrastruktura je u potpunosti uništena, mještani kažu da žive bez struje i vode.
Bez naroda nema života, jel tako, a i da bi ostao da živiš tu kao što živim, nemaš nikakve dobre pomoći da bi mogao da osnije neku farmu stoke, da bi držali, da bi živeo tu sa porodicom, to mi je problem.
Ovdje živimo, što kaže, kraj sastavljamo bez ikakvih uslova za život. Vidite se sami kakav je put, u kakvim uslovima treba da dođemo ovdje, a kamo li ostali život.
Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije u Srebrenici, poručuje da Srbi ne vjeruju u pravosuđe Bosne i Hercegovine, ali u međunarodne sudove kada je u pitanju istraživanje zločina nad srpskim narodom Srebrenice.
Nažalost, svjedoci smo jedne strašne slike, a to je da nad zločina nad srpskim narodom Srebrenice još niko nije odgovarao, pa također i nad zločinom u Ratkovićima. što pokazuje samo još jednom da je Haški tribunal i njegovo istureno odjeljenje, sud Bosne i Hercegovine, isključivo formiran da optužuje i da se sudi Srbima.
Najmlađa žrtva zločina u Ratkovićima bio je 21-godišnji Staniša Stanojević. Nakon napada na Ratkoviće, tokom ljeta 1992. godine, uništeno je 50 srebreničkih sela u kojima je ubijeno 500 Srba, najviše žena, djece i staraca.
U nedjelju 23. juna biće obilježena 21. godišnjica proboja koridora operacije kojom je Vojska Republike Srpske u ljeto 1992. godine izvojevala pobjedu nad snagama HVO-a i takozvane armije BiH i tako prekinula blokadu Bosanske Krajine i Republike Srpske Krajine koja je trajala 42 dana. Zahvaljujući briljantnoj akciji Vojske Republike Srpske, više od 1,5 miliona Srba koji su živjeli na velikom prostoru od Doboja do Knina, izbavljeno je iz obruča i omogućeno je normalno snabdjevanje stanovništva. Opširnije Predrag Vulin.
Odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o blokadi vazdušnog prostora i velikom koncentracijom snaga Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH, Srbi zapadno do Doboja i čitava Kninska krajina bili su u potpunoj blokadi. Prema riječima savjetnika resornog ministra, generala Milana Torbice, zahvaljujući odlično isplaniranoj akciji i koordinisanom dejstvu svih jedinica, omogućen je proboj koridora i normalizovano snabdjevanje stanovništva i drumski saobraćaj.
Uspješnim komandom glavnog štaba, a prvenstveno prvog korpusa, krajiškog korpusa, je ova operacija briljantno izvedena. Ovo su itekako, svaki čovjek je veliki gubitak, ovo su itekako mali gubici kad se vidi koja je teritorija osvojena i koliko se dana vodila ova operacija. To je zahvaljujući uspješnom rukovođenju i komandovanju ove operacije.
Prema riječima pomoćnika ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duška Milunovića, obilježavanje će početi parastosom za poginule u crkvi svetog velikomučenika Lazara u Dugim njivama kod Modriče.
Dakle, program obilježavanja proboja koridora predviđen je za prvu nedjelju prije Vidovdana, 23. juna 2013. godine, na Dugim njivama u manastiru svetog velikomučenika cara Lazara. U 9.30 počinje sveta liturgija, u 11 časova predviđen je parastas i polaganje vijenaca na spomen obilježju poginulim borcima u proboju koridora, u 12 časova obraćanje zvaničnika.
Milunović je rekao da je među pozvanim zvaničnicima i predsjednik Republike Milorad Dodik, koji je prisustvovao na prethodna tri obilježavanja proboja koridora, ali da iz njegovog kabineta nije potvrđeno da li će zbog ranije preuzetih obaveza moći prisustvovati ovom događaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu Perspektive globalnih promjena, vrijeme odlučujućeg djelovanja u Sankt Peterburgu, Rusiji. Opširnije o aktivnostima predsjednika Dodika u Rusiji u našim narednim informativnim emisijama. A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić boravi danas na Kipru, gdje se susreo i sa šefom policijske misije UN-a Colinom Spidijem, kao i direktorom policije Kipra. Jovičić je na Kipru posjetio i pripadnike MUP-a Srpske koji se nalaze u mirovnoj misiji u ovoj zemlji, a kojima će večeras tokom svečanosti policijske misije biti uručena priznanja za njihov rad na Kipru. U izjavi za Radio Republike Srpske ministar Jovičić je naveo da je s direktorom policije razmijenio iskustva i informacije o borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom.
Iskoristio sam priliku da se također susretim sa šefom policijske misije i sa specijalnim predstavnikom Ujedinjenih nacija za civilnu misiju i tom prilikom na tim sastancima sam dobio sve najveće pohvale za naše pripadnike koji se nalaze ovdje u kontinuitetu već nekoliko godina u misiji za njihov profesionalan rad i profesionalan odnos prema poslovima i zadacima koji se nalaze pred njima u ovoj mirovnoj misiji. Mi smo ovdje trenutno sa 4 naša pripadnika, u nekom prošlom periodu imali smo i zamjenika šefa policijske misije. Također iskoristio sam priliku da se danas sretnem i sa direktorom kiparske policije. Sa njim sam razmijenio određene informacije i iskustva koje oni posjeduju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, trgovine i drogom na području Kipra i ja sam direktora kiparske policije upoznao sa našim regionalnim saradnjama, našom saradnjom sa ostalim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i u ostalom sa svim onim nadležnostima koje MUP Republike Srpske raspolaže.
Službenici Centra javne bezbjednosti Trebinje jutro su lišili slobode 4 lica osumnjičena za nedozvoljenu trgovinu akciznom robom, dok je 5 lice nedostupno policiji. Tokom pretresa na 6 lokacija na području Trebinja, Bilećine, Vesinje, Mostara, oduzeta je veća količina cigareta i određena količina municije. Opširnije Vesna Rudan.
Akcija policijskih službenika Centra javne bezbjednosti Trebinje, koja je izvedena u ranim jutarnjim satima, predstavlja nastavak operativne aktivnosti kodnog naziva Bregava, koja je usmjerena na sprečavanje nedozvoljene trgovine akciznom robom i neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Dragan Nosović, načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Možemo reći da je prvi put da se tokom realizacije jedne akcije u istoj akciji pojavljuju ista lica koja se bave i nedozvoljenom trgovinom i neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Ukupno je oduzeto zajedno sa jutrošnjim količinama 23.672 paklice cigareta različitih vrsta, a 31.222 grama opojne droge marihuane. Zapljene su izvršene u više navrata što se tiče cigareta, i to 4 zapljene u prethodnoj i ovoj godini. I jutrošnja količina koja se može smatrati kao 5. zapljena.
U toku je kriminalistička obrada nad 4 lica uhapšena u jutrošnjoj akciji, od kojih su 3 iz Bileće, a 1 iz Trebinja. Pored njih, izvještajem koji će biti upućen okružnom tužilaštvu u Trebinju, bit će obuhvaćeno i 5 lice koje je nedostupno policiji, kao i 2 lica koja se sumnjiče za krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a nalaze se u pritvoru od kraja marta ove godine. Tokom pretresa jedne lokacije pronađena je i oprema za proizvodnju cigareta koje su ubacivane u originalna pakovanja, najčešće paklice Marlbora, radi veće materijalne dobiti. Pretpostavlja se da je u pitanju manja količina cigareta proizvedenih na ovaj način. Nezvanično saznajemo da su uhapšeni Biljana i Gordana Gušić i Duško Stevović iz Bileće i Milan Dobranić iz Trebinja, a ranije pritvorena lica koja će također biti obuhvaćena izvještajem su Darko Čolić i Ivica Čuljak.
Okružno tužilaštvo Trebinje potvrdilo je optužnicu protiv Zdravka Krsmanovića, bivšeg načelnika opštine Foča, kojom se tereti da je počinio krivično djelo falsifikovanja ili uništavanja službene isprave i da je povrijedio prava pri zapošljavanju.
Krsmanović sumnjiče da je kao odgovorno lice svojim potpisom i pečatom ovjerio službenu ispravu sa neistinitim sadržajem, te da je drugome pribavio imovinsku korist i da je uskraćivao pravo na slobodno zapošljavanje pod jednakim uslovima. Optužnica je dostavljena Osnovnom sudu Foča, za koju Zdravko Krsmanović tvrdi da je dio političkog obračuna s njim i da je sve radio u skladu sa zakonom.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Do ponedjeljka odgovor Grand Trade na zahtjev Vulića.
Sveštenik Peranović osuđen na 20 godina zatvora.
Košarkašice Srbije pobijedile Hrvatsku na evropskom šampionatu u Francuskoj.
I dalje nema dogovora između Grand Trade i Banja Lučke porodice Vulić o pristupnom putu prema kući ove porodice. Porodica Vulić je radnom koordinacijnom tijelu poslala obavijest u kojem navodi moguće rješenje. Međutim, za Grand Trade takvo rješenje je neprihvatljivo. Predsjednica koordinacijnog tijela koja je formirala vlada, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, naglasila je da traži i pisani odgovor Grand Trade-a, nakon čega će sačiniti informaciju koju će razmotriti vlada Republike Srpske, rečeno je na sastanku ove grupe i predstavnika investitora. Opširnije Zorana Marković.
Porodica Vulić kao kompromisno rješenje traži da se u pravcu od njihovih objekata napravi put koji će se naslanjati na obližnji kružni tok, kaže Željko Vulić.
Kompromisno rješenje koje bi odvojilo fizički nas, odvojilo od njih i od tog gradilišta, jer mi smo faktički u gradilištu. Znači, mi smo tražili taj pojas koji nije širok, ali je dovoljan da se održava neki normalan život.
Ministarka Srebrenka Golić danas je taj prijedlog dostavila i predstavnicima Grand Trade-a i zatražila pisani odgovor. Pravna zastupnica ovog preduzeća Jelena Todić već se izjasnila protiv ovog prijedloga.
Mogu da kažem da je u cijelosti isti neosnovan iz razloga što je postavljen zahtjev da se pristupi izgradnji pristupnog puta na način koji nije u skladu sa važećim regulacijnim planom.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ističe da će grad obezbijediti pristupni put porodici Vulić iz ulice Svetozara Markovića i objašnjava.
Znači, taj pristupni put koji su koristili 50 godina, ono gdje on tamo stoji, onaj s desne strane, koji je između ulica Jovana Dučića, Pave Radana i prvog krajiškog korpusa na taj put, geodetska uprava, znači, obavijestila porucu Vulji da se briše, odnosno da je to u posjedu Grand Trade-a. A sada je grad iz ulice Svetozara Markovića, znači, kuća je tu, znači, nije s desne, je sa lijeve strane.
Zakonska obaveza svih investitora je da obezbijede i zaštite susjedne objekte od gradilišta. Vulići smatraju da to nije urađeno.
Vidite sami da ovo gradilište uopšte nema ograd, znači nema ništa, nije ograđeno, prvo to. A drugo što građevinska inspekcija već mjesec i više dana neće uopšte da ignoriše nas ovdje.
Prema riječima ministarke Golić, investitor je danas na sastanku tražio od institucija da rade svoj posao ili da mu zabrane da radi.
Činjenica je i to da investitor sada trpi, danas je od nas tražio da institucije samo rade svoj posao ili da mu zabrane institucije da on gradi na svom gradilištu i samo nas je pitao ko će da nadoknadi njemu štetu.
Nakon stavova obje strane sljedeće sedmice radna grupa za rješavanje ovog pitanja sačinit će informaciju za vladu Srpske sa prijedlogom mjera kako bi se riješilo ovo pitanje u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, zaključila je Golićeva.
Ni nakon današnjeg sastanka izvještajno-obavještajnog odbora Vijeća ministara BiH koji čine Vjekoslav Bevanda, Zlatko Lagumđe i Nikola Špirić nije poznato kada će biti održana sljedeća sjednica Savjeta ministara i kada će sve ostale državne institucije početi normalno da rade. Evo šta je za sastanku zaključeno, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Na današnjem sastanku kolegija, znači koga činimo nas trojica, uz prisustvo ministra sigurnosti gospodina Radončića i svih direktora sigurnosnih agencija, došlo se do zajedničkog stava da će svi u skladu sa Ustavom i zakonom osigurati siguran i nesmetan ambijent za funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. To su garancije svih državnih agencija. Također, dogovoreno je da u naredna 24 sata predsjedatelj vijeća ministara zatraži od federalne i kantonalne uprave policije kantona Sarajevo pisane garancije da će poduzeti sve zakonom definirane mjere na osiguranju svih uvjeta za nesmetano funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. Nakon toga donijet ćemo i odluku o terminu održavanja prve naredne sjednice Vijeća ministara.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović uputio je danas poziv za održavanje nastavka 49. sjednice kolegijuma predstavničkog doma u proširenom sastavu. Sjednica bi trebalo da bude održana u utorak 25. juna u 13. časova, a na dnevnom redu je dogovor o nastavku rada sjednice predstavničkog doma koja je prekinuta 6. juna, saopšteno je iz Parlamenta BiH.
Slijede informacije iz regiona i svijeta, razgovori premijera i vicepremijera Srbije Ivice Dačića i Aleksandra Vučića sa premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem u Briselu završene su bez konačnog dogovora. Ni poslije skoro 6 časova radne večere nije postignut dogovor o struji i telekomunikacijama. Iz Brisela naš izvještač Tamara Ćuruvija.
Djelimičan napredak u primjeni briselskog sporazuma postignut je u oblasti pravosuđa, policije i lokalnih izbora. Ali dva važna pitanja, električna energija i telekomunikacije, ostaju otvorena i bit će na dnevnom redu sljedećeg sastanka dvije delegacije 8. jula ovdje u Briselu. Visoka predstavnica Catherine Ashton zadovoljna je ishodom razgovora. Odala je priznanje Dačiću i Tačiju zbog odlučnosti i napornog rada. Približili smo stavove, ali se nismo dogovorili, rekao je Hašim Tači. Srpski zvaničnici nisu se obraćali medijima. Dijalog na tehničkom nivou se nastavlja. Dogovor Dačića i Tačija o primjeni sporazuma vrlo je značajan za Srbiju, koja očekuje odluku šefova diplomatije Evropske unije idućeg utorka u Luksemburgu. Pojedine zemlje članice Evropske unije žele da se dogovoreno i sprovodi na terenu. To se posebno odnosi na Njemačku, koja otvoreno izražava stav da je primjena mnogo važnija od dogovora na papiru. Eventualna razlika od nekoliko mjeseci u dobijanju datuma ne bi donijela promjenu, jer pregovori traju toliko dugo da nema značajne promjene ako bi počeli 3 mjeseca ranije ili kasnije. Iz Brisela za Radio Republike Srpske, Tamara Ćuruvija.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i komesar za proširenje Stefan File uputili su jutro zajedničko pismo članicama Evropske unije u kome traže jasnu pozitivnu odluku o otvaranju pregovora o pridruživanju sa Srbijom.
U 4 stranice dugom pismu u koje je Tanjug imao uvid konstatuje se da su Beograd i Priština postigli značajan napredak u normalizaciji odnosa, što je bio uslov koji je Savet postavio u decembru da bi Srbija dobila datum za početak pregovora. Eštonova i File traže da Savet donese jasnu i pozitivnu odluku o otvaranju pregovora sa Srbijom i početku pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo. Diplomatski krugovi u Briselu ocjenjuju da će ovo pismo imati veliki značaj kada šefovi država i vlada zemalja članica budu raspravljali o datumu za Srbiju 28. juna u Briselu.
Vicepremijeri Srbije, Hrvatske, Aleksandar Vučić i Vesna Pusić saglasili su se danas u Beogradu da je Srbija briselskim sporazumom napravila veliki korak za unapređenje odnosa u regionu. Vučić je uz čestitke Hrvatskoj za ulazak u Evropsku uniju poželio da joj se Srbija što prije pridruži i da dvije zemlje imaju još bolje odnose.
Pusić je istakla da Hrvatska pruža bezrezervnu i direktnu podršku Srbiji i da joj se odobri datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Vučić je naglasio da su Srbija i Hrvatska najznačajnije zemlje Zapadnog Balkana i da njihov odnos predstavlja kičmu svih odnosa u regionu. Vučić i Pusić izjavili su da se radi i na stvaranju pretpostavki i otklanjanju prepreka povlačenju tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Prethodno se Pusićeva sastala sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a u toku je sastanak sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić potvrdili su dolazak u Zagreb 30. juna na proslavu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, objavljeno je danas u Zagrebu.
Svečanosti će prisustvovati i predsjednica i premijer samoproglašenog Kosova Atifete Jahjaga i Hašim Tači, kao i ostali visoki zvaničnici država u regionu. Najavio je na konferenciji za novinare predsjednik radne grupe za obilježavanje pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji Tomislav Sauća. Centralna proslava hrvatskog pristupanja održava se na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu 30. juna.
I još jedna informacija iz regiona.
Sveštenik Branislav Peranović je pred Višim sudom u Šapcu osuđen na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva Nebojše Zarupca, prenosi B92. Peranović je bio upravnik Centra za odvikavanje od bolesti zavisnosti u Jadranskoj Lešnici, a Zarubac štićenik tog centra.
Rušenje trospratnice u Mumbaju.
U rušenju trospratnice u Mumbaju jutros je poginulo najmanje 10 lica, uključujući i petero djece, dok je 9 ljudi povrijeđeno. Spasilačke ekipe u potrazi su za ljudima za koje se strahuje da su zarobljeni u ruševinama zgrade u distriktu Tan. Do sada je iz ruševina spaseno 20 ljudi. Uzrok još nije poznat. Prije 10 dana se također srušila zgrada u Mumbaju i tada je 10 ljudi poginulo.
Talas vrućina u Republici Srpskoj nastavljene i danas, ovakve vremenske prilike najviše nevolje donose starijim bolesnim licima, zabilježio Aleksandar Javorac.
Poluprazne ulice i ugostiteljski objekti. Tako je danas izgledao najveći grad Srpske, Banja Luka.
Samo podnosim, ne tražimo se želje, pošto je nemoguće. Iskreno, to ću se reći. Hladna voda, šešir, pamet u glavu i to je to.
Nije ovo normalno. Nije ovo normalno. Teško. Od lada do lada. Od ljekara do ljekara i tako.
Zdravlje je najbitnije, a drugo sve. Ništa ja ni potrebljava, ni kape nusim, a 82. godina. Mene uopšte ne smeta. Treba pomalo raditi, sve umereno piti, ne pušiti. I to je recept.
Specijalista opšte i porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka Kosana Stanetić kaže da visoke temperature najviše utiču na lica koja boluju od kardiovaskularnih bolesti.
Ono što bih savjetovala našim pacijentima jeste naravno da redovno uzimaju svoju kontinuiranu terapiju koja im je preporučena, da izbjegavaju boravak na otvorenom, pogotovo na suncu, a bez zaštite, u vremenu od 10 do 16 časova poslije podne. I naravno da uzimaju dosta tečnosti, jer ovaj period je vrlo nepovoljan što se tiče problema dehidracije. Ovi savjeti bi mogli da se primjene i na zdrave građane.
Višegrad je sa 39,2 stepena Celzijusa u protekla dva dana bio najtopliji u Evropi. Tropski talas koji je zahvatio predjele Bosne i Hercegovine, ali i čitav region, sa rekordno visokim temperaturama zadržat će se sve do nedjelje.
U organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološkog društva Republike Srpske danas je počelo obilježavanje Svjetskog dana muzike u Srpskoj. Osim u Banja Luci, ovaj dan obilježit će preko 400 muzičara u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Zvorniku, Doboju i Prijedoru. Prilog Igora Divljaka.
Na mapi brojnih svjetskih gradova koji obilježavaju 21. juni, Svjetski dan muzike, već 4 godine nalazi se i Banja Luka. Građani će danas moći da čuju i vide muzičke performanse na više lokacija sa kojih se inače muzika ne čuje, a priredit će i studenti i profesori muzičkog odsjeka Banja Lučke akademije umjetnosti i tako na specifičan način muzikom obojiti naš grad, ističe profesor Saša Pavlović sa Muzičke akademije u Banja Luci.
Naši studenti će svirati pored umetničke, izvodit će se narodna muzika, etno, odsek za etnomuzikologiju, čuće se duhovne kompozicije i izvodit će, doći će naš jazz kvintet sa akademije koji će isto svirati, tako da i sa te strane bogati šarolik program.
Svi muzički programi su besplatni, a cilj organizatora je da se promoviše kvalitetna muzika i još više približi građanstvu.
Mi skrećemo samim tim pažnju na lepotu života i lepotu življenja. Mislimo da svi definitivno prebrzo živimo.
Prošlogodišnji kvalitetni i raznovrsni nastupi privukli su veliku pažnju i interesovanje različitih muzičkih ansambala, pa će obilježavanje Svjetskog dana muzike obogatiti i članovi Gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka, Kud Veselin Masleša, Ženski kamerni ansambl Banja Lučanke i Vojni orkestar oružanih snaga BiH. Slične muzičke performanse danas će organizovati i Akademija umjetnosti Slobomir P. Univerziteta u Bijeljini i Muzička akademija u Istočnom Sarajevu, a od ove godine obilježava Svjetskog dana muzike priključit će se i muzičke škole u Zvorniku, Prijedoru i Doboju.
Košarkašice Srbije napravile su značajan korak ka plasmanu u četvrtfinale Evropskog šampionata u Francuskoj nakon što su danas ubjedljivo pobjedile Hrvatsku rezultatom 77-64. Srbija je čitavu utakmicu vodila, igrala agresivnu odbranu i zasluženo pobjedila. Najefikasnija u ekipi Srbije bila je Jelena Milovanović s 19 poena. Reprezentacija Srbije sljedeću utakmicu u okviru grupe F igra u nedjelju protiv Češke. Ostalim sportskim aktuelnostima Dragan Pajić.
Svečano otvaranje svjetskog kupa u kajaku i kanu na divljim vodama bit će održano večeras u Banjalučkom vodenom parku Aquana. Podsjećamo, učestvovat će 18 reprezentacija. Prva trka na rijeci Vrbac u disciplini sprint na programu je sutra od 11 časova. Sve je spremno za početak 17. vidovdanske ulične trke u Brčkom, koja ima najviši atletski rejting u regionu. Direktor trke Borislav Đurđević najavljuje da će biti interesantno sutra već od 16.30, kada je na programu trka beba na 10 metara, a u seniorskim trkama najavljuje takmičare iz svjetskog vrha takozvanih dugoprugaša.
Što se tiče elitnih takmičara, kao i uvijek o imenima do sutra u 11 časova ne govorimo, ali evo smijem reći, znači glavni favoriti, treći sezone u svijetu i u muškoj i ženskoj konkurenciji, juniorski svjetski prvak 10 km i imat ćemo ono standard je 5 država 10 plus 10 u muškoj i ženskoj konkurenciji. Mi smo u ovom momentu sigurno imamo elitne takmiče na svjetsku klasu, najmanje 7 država i prekazašu smo i te standarde.
Seniorske trke na 17. vidovdanskim uličnim trkama u Brčkom na programu su sutra od 19 časova. Pripreme traju i za svjetsko juniorsko prvenstvo za rukometaše, koje će jednim dijelom biti održano u Banja Luci. Volonteri će imati značajnu ulogu u pripremi takmičenja. Podsjetio danas menadžer za takmičenje u Banja Luci, Boris Đogo, ističe da su reprezentacije i kvalitetnije nego što se pretpostavlja.
Što se tiče tog dijela, čeka nas obiman posao, nismo završili ni sve, ali vjerujem da ćemo zajedničkim snagama taj jedan veliki broj volontera koji mora biti uključen završiti. Po nekim statističkim podacima 45% sastava svih juniorskih reprezentacija predstavljaju i članovi seniorske reprezentacije.
U grupi A u Banja Luci bit će selekcije Srbije, Rusije, Francuske, Danske, Angole i Tunisa. Svjetski juniorski šampionat za rukometaše na programu je od 14. do 28. jula. Na kraju sportske rubrike još jedna informacija iz košarke. Košarkaši Majamija odbranili su titulu šampiona američke profesionalne lige, pošto su odlučujuće sedmoj utakmici finalne serije bili bolji od San Antonija na svom terenu rezultatom 95-88. Najbolji igrač na utakmici i najkorisniji igrač finalne serije bio je košarkaš Majamija LeBron James, koji je postigao 37 poena i zabilježio 12 skokova.
Prvi dan ljeta protiče u sunčano vrijeme i dosta visoke temperature. U 14 časova Višegrad je ponovio najtoplije sa 36 stepeni. Najniža temperatura je na Čemenu 26, u Banja Luci 35 stepeni. Trenutno u Banja Luci 36 stepeni. U danima vikenda osvježenje. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Čemernom 26 stepeni, Ham pjesak imao 29, 30 Gacko kao i Sokolac, Mrakovica, Drinić, 31 imao Vesnje, 32 Mlječanica, Srebrenica, Bileća, Foča, 33 Mrkonjić grad, 34 imao je Zvornik kao i Šipovo, Novi grad, Derventa, Srbac, Rudo, Prijedor, Ribnik, Bijeljina, Trebinje, 35 Doboj, Banja Luka i najtopliji grad i danas Višegrad u 14 časova imao 36 stepeni. I sutra već ideja dana slično vreme. Jutro će biti prijatno toplo i uglavnom vedro, tokom dana sunčano i vrlo toplo. Temperatura većini predela od 29 do 35. Na jugu i jugoistoku malo toplije i do 37 stepeni. Uveče i tokom noći, prvo na istoku, a zatim i na severu, dolazi do promene vremena, jačaju pljuskovi sa grmljavinom, ponegde su moguće i lokalne nepogode praćene gradom i jakim vetrom. Upravo će nam ova kiša i doneti dugo očekivano osveženje, pa će u nedelju u većini predela biti nestabilno vreme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom i uz dosta niže i znatno prijatnije temperature nego ovih dana. Slična situacija u Banja Luci, u subotu sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura do 34, uveče i tokom noći ka nedelji ovi oblaci zahvataju Banja Luku, tako da ćemo u noći imati kratkotrajne pljuskove, a u nedelju i u Banja Luci znatno prijatnije vreme.
Evo, poštovani slušalci, prije nego što se ne odjavimo iz današnjeg dnevnika, informacija koju smo upravo dobili da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji učestvuje u radu 17. Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu u Rusiji i koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, imao više bilateralnih razgovara. Razgovarao je sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovim, ministrom inostranih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom, te bivšim premijerom Izraela Ehudom Barakom. Predsjednik Dodik prisustvovao je potpisivanju sporazuma između Sberbanke i Zarubežnjefta o finansiranju daljnje rekonstrukcije i modernizacije rafinerije nafte u Brodu, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. I još jedno važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske će se opredijeliti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske u vrsti podnošenja tužbi protiv takozvane koalicije 1. mart i Emira Suljagića.
Novinari Radio Televizije Republike Srpske saslušani u Srpi, puna podrška kolega novinara.
Pomen poginulim srpskim civilima u selu Ratkovići kod Srebrenice koji su ubijeni prije 21 godinu.
Na području Trebinja i Mostara pretreseno 6 lokacija, uhapšena 4 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.